Du må ha kaker som er harde, crispy, og gjerne da med litt sjokolade.
Julemat synes jeg jævla størselig mat, altså.
Ja, det ribbe som har vært greia I familien vår, altså.
Nei, Simon. Det ingen som har sagt det til deg? Det blir ikke pinnekjøtt I år. Vi skal ha nøttestek, bli feite og tåle vinteren.
Ribbe går ikke. Ribbe sånn som håndverkeren spiser til lunsj på en tirsdag.
Ja, da satt vi her igjen.
Det godt jul er over, Siffa. Her var det ikke mye, det var ikke mye lystig om Weihnacht.
Det verste at jula ikke helt over for mange som hører på. For jeg tror og håper at denne episoden, dette avsnittet av AB-lagets årskavalkade, legges ut 25. desember. Og da det nok mange som ikke har spist ferdig ribba si, eller pepperkakene sine. Eller pinnekjøttet sitt, eller nøttesteken sin.
Men som midt Brosma, i det. Torskefisk.
Ja, men, faen meg!
Jesper da, går det bra?
Du, det går fint. Jeg har rigget meg her nede på Sørlandet. Det øser ned. Det meldt litt snø de neste dagene, så la oss håpe at det blir litt hvit og fin julestemning inn I jula. Det synes vi jo hyggelig. Som dere sa, vi skal gå gjennom året, ikke til B-laget, men til alt da, idrettsutøvere, fotballspillere og Det kan jo være at det blir også en eller to avsporinger I løpet av de neste timene.
Spørsmålet jo liksom hvordan vi skal prøve å legge opp dette her. Skal vi ta det kronologisk? Eller jeg sitter med en følelse at vi kanskje ikke I stand til det, men vi bør vel følge månedene da, I hvert fall kvartalene, ja. Sånn
ja, som passer slavisk. Ja, vi må ha visse rammer, ja. Og da tror jeg vi gjør det på den måten at, at vi tar januar til april I et jafs, og så de fire neste månedene, og så de fire siste månedene. Så blir det sånn tålig greit å skjønne hva det vi snakker om.
Sykt år da.
Ja,
Ada Hegerberg vinner gullballen, Ole Gunnar Solskjær blir Manchester United manager. Det har vært et fotball-VM, Tour de France, OL.
Det har vært veldig mye, og noen overraskelser, veldig mye som har gått som forventet, men et veldig innholdsrikt idrettsår da. Det jo, dette jo en podcast om fotball og livet, men livet vårt, og kanskje spesielt ditt, Marius, og I viss grad Jespers liv også, handler jo en del om andre sporter, og vintersport er jo en viktig del av vinteren for mange, og for deg også. Ja. Og det jo der vi starter på sett og vis.
Vi gjør vel det. Husker mitt første vinterminne I år, kommer jo ganske tidlig I januar da, I forbindelse med den tysk-østerrikske hoppuka. Kamil Stock tangerer Sven Hannawalt med å vinne alle fire I hoppuka. Og jeg satt og så dette her på tysk Eurosport. Hvem kommenterte for tysk TV? Det var Sven Hannawalt. Så når Kamil Stock har landet siste gang I Bischofshofen, så bare sier Sven Hannawalt på tysk TV, jeg må ut. Så han løper da ut av boksen, inn på sletta, gratulerer Kamil Stock med å ha klart fire på rappen. I tillegg så kan jeg si at studioekspert for tysk TV da, det var Martin Schmidt. Ikke noe B-lag, det A-lag. Det nok det første jeg husker I år.
Men du, jeg vet ikke om du går I dvale, Jesper, om vinteren, men det ikke så mye norsk fotball da, I januar liksom.
Nei, det lite norsk fotball om vinteren. Det mye treningskamper da. Det jo en enorm oppkjøring, så det sånn sett litt av hvert å følge med på, men jeg jo veldig stor fan av vintersport. Jeg har ikke den samme ukommelsen som hverken det eller Marius Simen, så for meg så går ting litt fort I glemmeboka. Derfor har jeg et hovedfokus på de fire siste månedene. Vi får se hvordan det kommer til å gå etter hvert, men I det Marius begynner å prate om Hopp og Kamil og Martin og Jens og Sven, jo gode minner. Altså skihopp, I nyttårs, uka, rett etter nyttårsaften, da hadde vi alltid samling borte hos naboene. De og voksne satt nede og spiste og selvfølgelig også drakk, mens vi da satt oppe og så på skihopp. Og hver gang det kom en nordmann eller en god tysker, så måtte vi løpe ned for å hente de som var sportsinteresserte. Opp en etasje, se på det hoppet, ned igjen, spise og drikke videre. Og så var det sånn det foregikk. Så jeg elsker vintersport, jeg elsker å se vintersport. elsker å spille på vintersport. Der er jo ofte mulighetene større enn i fotball, fordi at de som kan noe vintersport, for eksempel da Marius og Åge, når de er nede og kommenterer for TV 2, så sender jeg en melding. Hvordan ser det ut? Hvem tror det går best av ho og ho, han og han? Fordi at der har jo ikke bookmakerne like stor kunnskap som det de har om Premier League, Championship, Champions League, Eliteserien. Der er det ofte vanskelig å få en edge i forhold til de du spiller mot, men akkurat på vintersport, der er det muligheter, som en god kamerat av meg pleier å si når han kommer inn på et av byens utesteder etter midnatt. Så jeg er veldig glad i vintersport. Veldig glad i vintersport.
Men Marius, du, for meg og Jesper så er det å lage en årskavalkade noe helt nytt, og jeg synes litt vanskelig, men du har jo jobbet i NRK-sporten i flere år.
Ja, det er jo kongen av kavalkader når du er litt vi kan vel si det at ofte fjerde, femte dag så hender det seg at man kan være litt fyllesjuke, man har hatt
litt
i seg
gående, i hvert fall.
Litt gående, det har vært pakker, det har vært byturer, det har vært tung mat, det har vært store inntrykk, og du legger deg da under det hekla ullpleddet til mor, og på TV-en så kommer da årskavalkaden til NRK-sporten med Jan Petter Saltvedt og Håvard Bergheim, mange av de andre. Da kan følelsene ta litt overhånd, altså. Det blir sterkt på en litt sånn skjelven nedtur der, altså.
Men da har jeg utfordret deg
ja, du har
til
det.
Å på B-lagsvis, men også på litt... Her ringer
det,
altså.
Det ringer den på Sørlandet her nå.
Hvem er dette? Er det noen som ringer på?
Altså, jeg sitter i mammas lille til det ringer på.
Hvem er det?
Jeg må bare se hva det for noe. Jeg har ikke peiling.
Nei, det jo... Det hørtes ut som en veldig gammel telefon her. Du venter nesten på at Valborg skal... Ja. At det Kjell som ringer. Nå har det skjedd noe med Egon og Benny eller noe sånt.
Ja. Dette sånn man ringer på... Dette før man hadde mobil.
Men det mulig å få tatt den telefonen, eller?
Hallo?
Bare det ikke han der biffen nå som har slått ned Egon der.
Hvem kan det være?
Jeg er jo... Ja, det kan jo være Jehovas vittner.
Det er gode sjanser for det.
Det kan det være. Da, det er litt av en jobb, altså. Hvis du er Jehovas vittner og ringer på døra til Jesper Mathisen, da skal du jobbe godt, altså. For å få han inn i noen menighet. Skal vi se.
Jeg beklager, det var en eller annen jøk som skulle levere noe.
Vi satt og hadde nesten et lite sånn oddspill på hvem det kunne være her.
Ja, nei. Etter planen så skal det ikke komme noen.
Har...
Så, ja, det var en eller annen fraktfyr som skulle levere noe til ei andre etasjen her. Så.
Du beklager. Må ha fått Jehovas vittner på døra, ble vi enige om her, en eller annen gang. Hvordan foreløper det?
Nei, det foreløper vel ganske kort og konsist. Takk for besøket, på gjensyn. Også lukkes døra.
Hvor var vi?
Veldig sånn, de som kommer på døra for å ringe på enten for å selge ting eller spre et budskap, er ikke så veldig fan av det. Altså, jeg åpner faktisk aldri døra hvis ikke jeg vet hvem det er. For sånn er det nå blitt i 2018 og etter hvert 2019. Hvis ikke jeg vet hvem det er som ringer på døra, og hvis ikke de kan se meg,
hvordan
så blir det
sittans. Hvordan er det på nummer du ikke kjenner igjen som ringer til deg?
Da lar jeg det ringe, og så sjekker jeg opp i etterkant hvem det er, og så sender jeg ofte en melding, hei, sitter i møte, eller ut og jogger en tur eller noe, sender
SMS.
Der er
Drillo helt overlegen, for han husker alle numrene. Når du...
Ja, men det gjør jeg også, jeg husker de aller fleste. Men ja, for det er ikke ofte jeg liksom gidder å lagre nye nummer.
Nei, det er et herk, selvfølgelig. Selvfølgelig er det et herk
ja,
for deg.
Ja, altså, det er litt stress. Ole Martin, 9226-5580, hvis jeg skal spille tennis. Altså, jeg husker veldig mange telefonnummer.
Vinter, NRK-sport.
Ja, der var vi.
Marius Skjelbæk. Ja. For vi tenkte at nå er din sjanse til å briljere, tenkte jeg og Jesper. Så vi utfordret deg til å komme med et slags lite epos om vinteren 2018.
Ja. Og da kommer jeg til å gjøre det på the NRK Sport Way. Jeg kommer da til å bruke denne stunden til å hylle tre som vi skal ta farvel med. Jeg trenger jo litt bass selvfølgelig, og så trenger jeg litt pianomusikk som vi etter hvert skal høre her, og så lever vi oss nå inn i en årskavalkade på NRK Sporten.
Da skjenker jeg meg litt kaffe imens.
Gjør det.
På mange måter er 2018 bare et år. Et år som på mange måter er som de fleste andre år. Men noen ganger er det kanskje slik at hvert år er en egen reise. En reise vi mennesker tar del i ufrivillighetens vesen, som passasjerer i noe som er langt større enn oss selv. For enkelte individer er velsignet med en kraft som får oss andre til å føle. Og det er kanskje noen ganger derfor heller slik at når disse kunstnerne legger penslene ned, at vi mennesker husker de vakreste bildene de malte for oss. Kong Petter av Mosvika, junior som erobret langrennstronen en vinterdag på Kongsberg i 2006, revansjens eget ansikt. Men bak enhver sterk mann står en enda sterkere kvinne. Idretten speiler livet for øvrig, med sin unike kraft og personlighet. Dronning Bjørgen den gode, den nybakte moren som ble tidenes olympier, men heller ikke Marit fra Rognes skulle vare evig. For menneskeheten har i all sin eksistens forsøkt å holde alderdommen tilbake, og bremse naturens suverene krefter. Få har mestret dette som en skiskytter fra Simonstranda. Ole Einar Bjørndal. Og på mange måter blir derfor 2018 et vanlig år. Vi tar farvel med det gamle og ser over i noe nytt. Noe uoppdaget. Men likevel vil det være uten ledestjernene blant oss. Gullene som har lyst opp nasjonen som en stjernehimmel. Og nettopp derfor er det faktisk slik at 2018 er så mye mer enn bare et år. Et punktum. En svanesang ved reisens definitive slutt.
Det verste er jo at du du gir meg gåsehud. Bare faen.
Jeg gåsehud selv uten bilder, altså. Det er bra gjort. Oi.
Det blir jo en hyllest til, dette er jo kanskje en litt sånn blanding av da stemmen Jan Petter Saltvedt og han reportasjekunstneren Christian Nitschke Smith, men det er jo en grunn til at man må gjøre det på dette måten, for dette funker. Mm, altså, de gutta kan det.
Mm. Og det har jo, vi har jo vår egen husgud i så måte på TV2 som heter Michael Allen, som er vanvittig flink til å lage, om det er i Tour de France, om det er Premier League. Min favoritt som jeg alltid går tilbake og ser på hvis jeg kommer på at nå trenger jeg litt av det, for det var så sykt, eller Leicester vant ligaen. Den Michael og Øyvind Alsaker lagde etter at de hadde vunnet ligaen, han var så utrolig fin, han lager VM og så videre. Og det, eneste, det er en egen kunst da.
Ja, og det eneste som er bedre enn å oppleve sport live og i nuet, det er jo faktisk å oppleve det i redigert form etterpå. Mm. For da er det enda flottere, da har du slow motion, du har kommentatorlydene opp og alt det der i bildetilfanget, altså det å se en 100 meter som Usain Bolt løper på 9.56-58 eller helt hva den rekorden står i, nå husker jeg det ikke, men det er jo litt for sakte. Nei, det er litt for fort men det er litt for fort, for du kunne jo tenkt deg å se han løpe i 30 sekunder, altså se det enorme antilopestege. Så det gir jo disse her årskavalkadene oss da.
Ja, det, og det er jo Michael som har laget, og han vet akkurat, jeg har fått en del meldinger siden vi begynte med dette B-laget, som lurer på hvilken sang er det i introen? Hvordan har dere laget, hvem er det som har, og det er Michael selvfølgelig som vet akkurat hvilken sang som skal til, hvilke lyder, hvilke kommentatorlyder opp, som du sier, som skal til for å sette stemningen da. Og det er jo, det er så utrolig viktig når det gjelder.
Ja, det er kunst. Rett og slett kunst. Da jeg var ny i TV2, så hadde jeg mine runder med Davey på TV2-huset for å bli vist rundt, og spurte liksom hvem er han, hvem er hun, hva gjør de for noe, hvorfor sitter de der og ikke her, og så videre. Det var ikke alltid så lett å komme fra Kristiansand og bare bli kastet inn i en gjeng oppe i Bergen, men det gikk nå etter hvert veldig greit, og da sa han om Michael Allen, er det en mann som i TV2 hadde fortjent en lønn på 10 millioner, så er det han. Han der er uerstattelig. Han gjør ting som ingen andre kan. Så i TV2 har vi en kunstner, rett og slett, og det har de også en del av i NRK. Så disse parodiene til Mr. Skjelbæk, det er jo hyllest da. Det er jo ikke for å latterliggjøre, sammen med Høgbo. Altså den responsen på det laguttaket ditt, Marius. Jeg har seriøst hørt det 25 ganger, og i går så var jeg nede hos Dampen, altså den beste bakeren i byen. Jeg vet ikke hvordan jeg ble med der, men jeg skulle i hvert fall, jeg ble invitert med for å baken og marsipan og pepperkaker sammen med en gjeng med musikere. Altså med musikere. Og da måtte jeg rett og slett bare ta opp dette her og vise til de. Vet dere hvem Per Mathias Høgmo er? Ja, ja, de visste om det. Ok, fint, sier jeg. Hør på dette her. Altså, folk lo så de grein. Mannen er gal, mannen er syk, sa disse som kjente litt til det. Og de var veldig imponert over hvor peiling du også hadde på langrenn. Og en av de som var med og bakte pepperkaker og marsipangriser, det var Ole Edvard Antonsen. Verdens feteste trompetist som skal ha konsert på Kilden i Kristiansand i kveld. Altså, da snakker vi et par dager før jul. Så der sto jeg nede da og bakte pepperkaker, marsipangriser og hadde curling med brød nede hos en baker. Så det var toppstemning. Nok om det. Jeg skulle bare si at den parodien din på Høgmo, sitt laguttak, den følte vel med å si, men traff ganske greit da vi satt og spilte inn siste episode. Og det har vi fått bekreftet, altså. Det er helt ellevilt. Og igjen, det er jo en hyllest til en mann vi setter utrolig stor pris på. Og det var jo en avisartikkel her nå. Hva var det nå, Høgmo? Skulle han ut og reise med...
En inder?
Altså, mannen slutter aldri å gi. For en gave. Glem julaften. Per Mathias Høgmo, det er han som virkelig deler ut gaver i 2017, 18, 19 og sikkert i mange, mange flere år fremover. Jeg husker ikke hvem av dere som sendte meg den overskrift, men han skulle ut og reise med en annen inder.
Seilas.
Burde jo egentlig vært med på Berserk, men... Den skuta forsvant?
Ja, det var vel i hvert fall en del av besetningen, ja. Så det var,
men der har man jo...
åndelig leder fra India kom til Troms i privatfly for å dra på tur med Per Mathias Høgmo.
Ja, det er... Jeg blir snart ikke overrasket hvis Mahatma Gandhi står opp igjen og dukker opp for et lite seilas.
Pappa var ikke glad i indisk mat, spurte da Bredli, i det Bredli foreslo de skulle ut og spise indisk. Hadde Gandhi sett ut som han gjorde hvis indisk mat var god?
Jeg har fått beskjed om å ikke le inn i mikrofonen, så det må jeg slutte med.
Men indisk mat er godt, da.
Jeg må sitte langt bak når det blir morsomt.
Nå var vi jo først på en hyllest av våre skihelter som har gått av, for å si det på den måten. Vi var innom Ole Edvard Antonsen, musiker, Hamar, må jeg bare få legge til. Men det vi kanskje bør gå inn på her i kavalkadeøyet med, er jo da vinter-OL. Hva husker guttene fra vinter-OL?
Skøyter? Lorentzen.
Ja.
Det husker jeg best. Det er det, jeg vet ikke hvorfor, men det er det som står sterkest for meg. Skøytesport var stort inntil tidlig i min barndom. OL på Lillehammer. Etter det så har jeg liksom ikke, det har vært irrelevant for meg nesten, skøyter fram til nå da. Jeg synes det var så utrolig kult å se på igjen. Jeg synes det er en publikumsvennlig sport egentlig, på en eller annen merkelig måte. Så digget jeg å se det. Og igjen, stor honnør til NRK-sporten. Nå blir det mye dem. Men deres radiopar, nå har jeg Even Vetten, tror jeg var en av dem.
Fra Ridabu, samme sted som Ole Edvard Antonsen, faktisk.
Ja, det er helt sykt hva du vet, men de...
ja, men dette er jo noe,
det var noe jeg måtte, høre på radio også, for jeg, det er jo alltid sånn at man ikke... Men den radiodekningen til NRK av det skøytedelen av OL, det var det beste, synes jeg.
Jeg og Jesper satt jo litt i OL-stua på TV2. Vi følte dette på TV2.no, og når Lorentzen da skulle gå 500 meter og 1000 meter, så hadde vi broren i studio. Det var ganske spesielt, altså, for altså, en 500 meter, og for så vidt en 1000 meter på skøyter, det er intense greier, altså. Mm.
Ja, helt vilt. Det var hyggelig med OL-stua. Halvor Hanevold var innom med den gode gamle børsa si, forklarte litt om den. Denne her har jo han virkelig spesialtilpasset. Altså, OL-stua, altså der var det god stemning. Vi hadde jo ikke noen rettigheter, men vi satt der og følte med på dette her, og det ble vi lagt ut på Sumo og kanskje litt på Sportskanal. Ja. Det var hyggelig, altså. Men, god minne, og så trippelen på tre miler. I det ja. De norske gutta liksom bare knuste alt det som var. De bare peisa fra, og Simen Hegstad Krygg og får... gullet sitt, og Martin Jonsson Sundby, ja, kanskje han burde hengt på, kanskje han lot han gå. Simen Hegstad Krygger han fortjente det gullet, og det også står igjen for meg som et utrolig morsomt og godt minne.
Jeg tror faktisk at det største for meg blir OL-gullet utfor til Aksel Lund Svindal.
Ja, det det.
En mann uten knær, altså. En mann som har, apropos å stå opp fra de døde, Mahatma Gandhi har enda ikke gjort det, men Aksel Lund Svindal ikke langt unna, altså. Både...
Jeg føler det sånn hver sommer at han har operert noen korsbånd og leddbånd og ingenting brusk igjen, og det en eller annen reportasje med at han usikker på om han kan fortsette. Og så kommer snøen, og så kommer Svindal, og så henter han gull og verdenscupseire og det ene med
jeg
det andre.
Jeg tror jo kanskje at Aksel Lund Svindal egentlig vil legge opp. Men han klarer det ikke. Han klarer ikke å legge opp, for han vet at han er verdens beste fartskjører. Han mangler... To ting da. I fjor klarte han det ene, OL-gull utfor, og så mangler han seieren i Kitzbühel, altså å vinne hanekamrennet. Så jeg har noen nyttårsforsetter. Det er å bli litt bedre til å pante flasker. Det får jeg tyn og pepper for av min kjæreste. Heldigvis så bor ikke vi sammen, så hun vet jo ikke at jeg kaster disse flaskene rett til... Neida, jeg skal ikke stå frem som et miljøsvin her, men og så er det at Aksel får det der... Får den titteren i hanekam.
Du må pante flasker. Nå får du 3 kroner flasker. Før fikk du 2,50. Det var alltid smart å pante ei og ei flaske. Ble rundet opp til 3 kroner, ikke sant? Sparte du 50 euro der?
Ja, men jeg ikke noen sånn Miljøpartiet, smart. Kevin De Bruyne, De Grønne fan, ja. Altså.
Nei, jeg jo heller ikke det.
Men, nei, det var stort for liksom historikken vår i utfor Kjetil André Aamodt som... Ja, Kjetil André Aamodt som tapte med 400 deler til Tommy Moe på Lillehammer. Lasse Kjus som tapte knepen til Fritz Strobel i 2002. Nå vant vi endelig utfor igjen, da. Det var nok mitt øyeblikk.
Første OL du dekket, det var i... Første OL du dekket.
Ja, si det. Det er jo Cortina 56 Grenoble. Da, med Hallgeir Brenden og gutta. Grenoble, 68. Ja. Ole Ellefsæter, olympisk mester på femmil.
Men Klæbo også. Klæbo kom til det mesterskapet der, og hadde på mange måter alt å tape, fordi at han hadde vært så suveren hele sesongen. Jeg husker bare noen artikler og intervjuer etterkant, hvor han hadde vært så dårlig og så kvalm, og slitt med å ta til seg næring. Og henter altså 3 gull på en helt overlegen måte.
Ja, det var rått. Det var egentlig et fantastisk OL da, sett med norske øyne. Vi tok 14 gull, tok skøytegull igjen for første gang siden, ja, det må ha vært 98 da Odne Sønderål vant. Skøyter var jo liksom, før vår tid, så var jo skøyter nasjonalidretten vår. Det er jo litt sånn rart å si det nå, det føles jo ikke sånn for oss. For oss har det på en måte vært langrenn og til dels skiskyting som liksom har vært de store vinteridrettene, men når Hjallis og Kuppern og disse her gutta her går, kanskje enda lenger tilbake i tid med Ivar Ballangrud og for ikke snakke om Oskar Mathisen, han fikk jo ikke noe OL-gull, han ble proff, Oskar Mathisen. Han ble proff allerede i 1916, kanskje beste norske skøyteløperen gjennom tidene. Når du var proff før, så fikk du ikke lov å delta i OL. Men han er jo 100 ganger verdensmester, europamester, norskmester. Han hadde verdensrekorder på alle distanser og så videre. Men så skjøt han dessverre kona si og seg selv i en leilighet på Oslo Vest.
Dessverre.
Det var ganske tragisk. Han er nok en av de største norske idrettsutøvere gjennom tidene. Kun Dagblad som skrev om saken. For det var en sånn, nærmest en sånn, det var så trist og tragisk at de andre norske mediene ikke omtalte det fatale, fordi, bare for å ha sagt dette her da, til forsvar av Oskar Mathisen, dere har sett det der klassiske bildet av en mannlig skøyteløper med alle disse medaljene på, det er Oskar Mathisen. Kona.
Men han skøyt seg selv.
Ja, men kona var syk, altså hun var mentalt syk, og det kan vel hende at midt på 1900-tallet, det ikke var like lett som nå, da. Så det der var en fryktelig, fryktelig tragedie, rett og slett.
Vi må
idrettshistorie, vi må ha.
Vi kan ikke bare snakke om dobbeltdrap og trippeldrap på det som verre. Men Roger Ruud var jo også innom OL-stua.
For en mann. Det der, han leverte altså, inn i der.
Vi fikk jo et hoppgull i kvinner, normalbakke, ja. Maren Lundby. Stort. Gutta tok gull i lagkopp for menn, men det jeg husker er jo hans besøk i studio. Han ble helt overlegen.
Roger er fin, vet du, fra Lensbygda. Toten. Han er... Husker du vi lagde en sånn «Hva har du opplevd i livet?» For dette begynte jo med Roger Rudd. Det var liksom, hvor var du da Brå brakk staven? Var oppi der, jeg vet. Jeg sto og så oppi der, jeg da. Så han var der. Så følte vi en hockeykamp og kom inn på den her Miracle on Ice, ikke sant? Ja, faen, skjære, jeg var der, og jeg. Jeg hadde fått noen bilder etter å ta en kamerat, og vi ga det til å dra hjem, så vi dro på hockey. Så han hadde vært der. Og så fant jeg ut... Ja, skal vi se, har du, hvor mange skader har du hatt? Hva den mest alvorlige skaden du har hatt, Roger? Skade meg som det ikke så lett å huske, men jeg har nå vært død to ganger, da. Ene gongen, da ble jeg så dårlig at jeg holdt på å dø, og den andre gongen, da datte jeg ta en motorsykkel, gitt, og lå og svevde mellom liv og død. Husk ikke noe å ta det, men det var noe gøtt med slik morfin. Nei, det var helt, jeg var død to ganger, da. Det en bra track record.
Er det noe mer om OL? Eller?
Kanskje nevne hun, bare for å ikke bare se det med norske øyne, da, så må jeg si at jeg husker OL-gullet i Super-G kvinner veldig godt.
Esther Sjekken?
Ja, Esther Ledeka, eller Ledetsa, eller hva det er, Esther Ledetsa, det blir sånn Askepott-greie. Men hun greide altså da å ta OL-gull i to idretter. Altså hun tok OL-gull i Super-G, og hun tok OL-gull i parallell slalom på snowboard. Det er godt gjort.
Jeg trodde du bare deltok i den.
Nei, tok gull i begge. Yes.
En parallell slalom, enten på snowboard eller på ski, Marius, er ikke det noe vi vil få se mer og mer av i årene som kommer? Jeg synes det er underholdende som siste jeg ser på. Altså, det er selvfølgelig gøy å se på Kristoffersen i slalom, men det kan også være mye kjedelig i slalomren. Ja, altså, parallell slalom er utrolig intenst. Ja,
dette er jo tyskernes egentlig store drøm, da. Det var jo de som gikk i bresjen for fellesstarter i langrenn. Nå ser vi jo stort sett bare fellesstarter. Jeg tror nok riktig nok at slalom og utfor er så spektakulært i seg selv, men det er klart, det er mange ting imellom der. Super-G, storslalom, jeg som en alpinentusiast og som har kommentert alpint, setter jo pris og verdsetter jo alle øvelsene like høyt, men det er klart, når du bringer det her elementet av fellesstart, folk kjører mot hverandre, det er et hopp, det er rød løype, blå løype, det er åttendelsfinaler, kvartfinaler, det gir jo et helt annet bilde og en helt annen opplevelse sånn underholdningsmessig.
Ja, for jeg husker en del utfor en også, kanskje ikke i den siste tida en annen grunn, men før så husker jeg at han som leder, han så du alltid skyggen til i bildet. Og så kjørte da han som kjørte nå, han kjørte da mot skyggen hele veien. Du kunne se hvor forskjellig de la seg svingene, du kunne se hvor mye fortere de gikk på sletta. I stedet for bare disse passeringspunktene, så var det hele tiden noe å følge med på. Jeg kan ikke huske å ha sett det i det siste, jeg vet ikke hvorfor. Men det er også god TV for en sport som kan være litt kjedelig til tider.
Men jeg er enig i det, man savner de der... Man savner de skyggene når Lasse Kjus for eksempel kjørte på tidene til en gærning, da, Bodie Miller eller noe sånt, og så var, plutselig var Lasse Kjus sånn at du så ikke skyggen til han, Bodie Miller, og så kom han der i rakettfart og bare passerte, husker du det?
Ja, det var stort å sitte og følge med på.
Skal vi snakke litt
om det? Bodie Miller tror jeg har seier i verdenskøppen i samtlige disipliner. Det er ganske bra gjort. Kjetil André Aamodt har det, tror jeg. Ok, vi er vel ferdige med OL, skal vi si det, at flammen er slukket. Er vi det nå?
Ja. Foreløpig i hvert fall. Ja. Det kan komme litt mer mot vinteren igjen, når vi nærmer oss slutten av året. Men
apropos bare sånn, i og med at vi var inne på skøyteløpere og skøytehelter og så videre. Altså kanskje vår største stjerne noensinne, den mest kjente nordmann noensinne, er nok Sonja Hennie. Altså kunstløpersken, 3 OL-guld på rad der. Det kom jo film om hun nå. Jeg kjørte forbi Ringen Kino nå på vei ned hit, og der så jeg plakat av at det skulle bli en film om Sonja Hennie. Den er jeg spent på. Det
skal vist være helt ok. Mye på grunn av at hun ikke var, hva skal jeg si, den mest omgjengelige. Var litt sånn diva, og vi følger livet hennes. Hun ble jo det.
Hun ble jo...
Men er vi sluttet å gå på kino i 2018?
Jeg vet ikke, men nei, jeg er spent på, men det er riktig det, altså hun flytta jo til USA, vet du, og hun var vel gift, jeg tror faen meg hun var gift 2-3 ganger, og mye pengestyr, og etter hvert mye alkohol, tror jeg, og litt sånn, men som idrettsutøver og skuespillerinne etter hvert, da, så han nok... Hun var jo den best betalte skuespilleren I hele USA. Det det ikke mange andre norske som har vært, altså. Det ingen, for å si det på den måten.
Det jeg ganske sikker på.
Faren til Sonja Henie, verdensmester på sykkel for Danmark. Fun fact, tror han Wilhelm Henie.
Men noe jeg gleder meg veldig til
men, men verdens mest kjente nordmann da, hvem det? Altså, Sonja Henie, ja, ok. Men,
ikke nå lenger, men hun var det. Hvor...
Ja, men hvem det I dag? Ole Gunnar?
Ja, det tror jeg.
Etter det ja, siste
det
dagen,
kan ikke være nærheten. Nei, det kan ikke være noen som I nærheten.
Nei, mer om det siden. Det kommer vi til I en senere del av Kavalkaden.
Men noe jeg gleder meg til siste sesongen av Game of Thrones, som kommer I 2019. Det også med en nordmann. Han ikke død enda, Kristoffer Hivju.
Nei.
Så det sagt også. Men året 2018 startet jo med den største dominansen noensinne av et fotballag I England. Mm. Det husker dere. Mm. Og dere vet at det Manchester City. Mm. Men 13. Januar så sa det faktisk stopp. Det gikk så lang tid som 13. Januar før noen stoppa Manchester City. Husker dere hvem det var? Det var et annet topplag. Da.
Kan ha vært Liverpool.
Det var Liverpool ja. På Anfield. Ja. Og det var uka etter at Philippe Coutinho var solgt for 1,5 milliard til Barcelona. Og da lurte alle på hvordan skal dette gå. Men
stemmer det?
Ikke sant? Og de hadde ikke fått inn Van Dijk enda. Nei. Så det var jo et litt sånn... man visste ikke helt hva man skulle få av Liverpool. Og så var det første laget. Det var 23. Kampen, det, ute I sesongen. Så var Manchester City slått. Og faktum jo at akkurat nå når vi spiller inn dette her, så det et lag I den nye sesongen som enda ikke har tapt, og det Liverpool. Og på mange måter så føler jeg at det startet der, at de beseiret Manchester City. Coutinho vekk. Mange tenkte, hva skal skje nå? Coutinho, det stort sånn. Senere I måneden henter Van Dijk, og plutselig så har det blitt et helt annet fotballag. Men utover den våren så var det jo ganske så avgjort, men så kom det jo en ny smell for Manchester City. Og det var også sånn, der tror jeg veldig mange United-supportere hadde sitt soleklare høydepunkt da, og vi har jo bedt om å få inn deres beste minner, og det, her har det vært mye.
Og nå ser jeg, bare for å sagt det da, jeg har prøvd å følge med på dette her, men hver gang jeg har sett på Twitter, på den notifications, så står det alltid sånn 20+. Ja. Problemet, nå har jeg oppe Mac'en, og det har jeg veldig sjelden, og der kan du se et nummer. Nå står det altså 52, så det bare siste halvtimen det da.
Og vi må legge til tusen takk.
Ja, det helt rått.
Det helt rått.
Men... Det veldig mange som har VM. Vi skal komme litt inn på det når vi over I episode 2 av Kalkade 2.
Men det jo Therese da, av Therese, som sier da Manchester United ødela titelfesten midlertidig på Etihad med et vanvittig comeback I andre omgang. Det har jeg om...
Og da så du Pogba.
Da var han så påskrudd, og da etter det så sa han jo det at den som var hjernen bak comebacket I hans øyne var Michael Carrick, som nå en slags hjelper for Ole Gunnar Solskjær, da, hvor det handlet om ja, bevegelser, og når han ser det, det var sånn håndverk, han jobbet veldig med Pogba, og det må gjøres nå fra Ole Gunnar Solskjær for at det skal funke, men for et comeback, Jesper?
Ja, det var stort å se. Altså, jeg må innrømme det. Jeg hadde spilt på City I den kampen. Nå så til de grader. Og jeg hadde jo innkassert den gevinsten I det var 2-0. Men så da, på mirakuløs vis, så klarte United ikke bare å få med seg poeng, men de vant hele kampen. Pogba, outstanding. Og du blir jo forbannet når du ser Paul Pogba spille fotball sånn som han har gjort etter VM. Ikke ser han interessert ut, ikke han motivert, laffer rundt I joggetempo, mister ballen, gir ikke å jobbe hjem. Og så kan han være så vanvittig god, og jeg fatter ikke og begriper ikke at det kan være så dårlig I så mange kamper på rad. Ja, du misfornøyd med treneren din, men du må da spille for deg selv og for klubben din og for navnet ditt. Jeg kan ikke forstå at ikke det mulig å få uendelig mye mer ut av han, og jeg tror og håper at Solskjær kan være mannen som får han tilbake igjen på det sporet. For United, om de skal opp og kjempe med de klubbene de har lyst til å kjempe med, så det jo avhengig av at de har spillere som han, I den formen av var I Juventus, til tider for Frankrike, og I litt færre kamper for United.
Og apropos comebacks og store overraskelser, så var det jo bare
Ja, så kom jeg, bare for å ta det kjapt. Jeg er så forbannet på hockey. Nå har jeg altså spilt på to hockeykamper de siste dagene. I går mot Frisk Asker, Sparta Sarpsborg skåret 8 sekunder før slutt. Og så husker jeg ikke hvem Sparta Sarpsborg møtte for et par dager siden, men da også skåret de rett før slutt. Så to hockeykamper, rett ut av vinduet, de 10 siste sekunder. Blytungt Kjellbæk.
Det er Sindre Myhre som skriver, og dette her 3 dager etter det comebacket til Manchester United. Da Manolas skåret 3-0-målet, og Roma hadde klart det umulige med å sende Barca ut av Champions League på Olympico etter 4-1-tap i første kamp, og det har blitt nesten et sånt glemt øyeblikk i fotballåret 2018. For Barcelona var fullstendig overleggende den første matchen, og Roma var liksom, ja, takk og hei, det går jo ikke.
Var ikke vi på Geilo?
Jo, vi var på Geilo, så vi fikk jo, jeg tror Liverpool, Manchester City gikk parallelt, og det var vel den som gikk på storskjermen hos oss. Ja. Men så skjønte vi jo etter hvert at, oi, det kanskje like smart å se litt på den Barcelona-Roma-matchen, eller Roma-Barcelona, og Roma spilte sin beste kamp på mange, mange år. Det er jo et helt utrolig øyeblikk da Manolas hedda inn 3-0-målet, og jeg så på highlights fra den kampen etterpå med en engelsk kommentator, og der synes jeg det var så mange gode linjer I det øyeblikket at jeg har lyst til å høre det om igjen. Og det tatt! Roma har risen fra det! Jeg synes det så bra. Peter Drury, engelsk kommentator. Roma har reist fra ruinene. Manolas, den greske guden I Roma. Det utenkelige skjer foran øynene våre. Jeg synes bare det. For det mange kommentatorer, og det kan irritere meg, som jeg vet planlegger hva de skal si hele tiden. Men det øyeblikket der var helt umulig å forestille seg, så han kan ikke ha planlagt det. I hvert fall det med Manolas, ruinene, det utenkelige. Åh, nei, jeg synes bare det var så nydelig, og et deilig bevis på at alt kan skje I fotball, at man ikke skal avskrive og kvittere ut ting før det over.
Da vi vel I april, og det sånn sett en ypperlig anledning til å si takk for de 4 første månedene. Takk for at du har hørt på del 1 av 3 I B-lagets årskavalkade. Fortsatt Merry Christmas.
Gledelig jul.
Og så B-laget tilbake med en episode som skal inneholde fotball-VM, Tour de France, friidretts-EM, hjertfliks og full pakke om noen dager. Vi høres.